Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik harturatuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ez eguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu, nik ez dut alakorik egin.
Eragindako impactuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera, garrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Iraila lan negutegi ortodoxoak udari lapurtzen dion ogi puxka hori. Berriz ere jarri behar lepo gaineko errota martxan eta horretarako zerroberik gaia literalki hartzea baino. Udan geratu ez den errota batera egingo dugu bisita, Zubietako errotara, Nafarroara. 15. mendeko instalazio hau egokitzen joan da, garaiz garai, 21. mendera heldu arte, eta egun, bi erabilera nagusi ditu. Inguruko baserretarren artoa ehotzea, eta bertako ondarearen berri ematen duen erakusketa bisita. Eko museoa da Zubietako errota eta Jasone Mitxeltorenak erakutsiko digu. Agenda kontuak ere izango ditugu, bada zer kontatu eta. Horixe ba, errotak martxan gelditu makinak saioaren 6. denboraldiko lehenengo atalean.
gelditu makinak.
Zubieta erre txiki bat, da ezkurra errekaren ondoan, sortu eta eratua. Leitzatik bertaratuz gero, errekazokoan zenbait makinetxe ikus daitezke, egun gehienak, energia hidroelektrikoa sortzeko baliatuak. Zubietako herrian bertan ere bada horrelako bat, baina badu berezitasun txiki bat ere. Ez da indarretxe elektriko bat, errota baizik. Herriaren eta karateraren artean, erreka ez ezik ubidetxo bat ere bada, paseo eta guzti eta horri segika helduara errepidea gainean duen errotara.
Egunon!
Jasone Micheltorena errotazainarekin dugu itzordua eta berak ireki digu batea ere. Berak erakutsiko digu erabileran den errota eta hau barne biltzen duen ekomuseoa.
Egunon, ongi etorria Zubietako errotara. Zubietako errotan berezitasuna, ohiturazko bere jarduera bizirik mantentzen duela da. Hau da, jendeak ekartzen aldu bere alea eta irina egiten dugu hemen, irina eramaten aldu. Beti mantendu du jarduera hori. Orain, 89 geroztik ekomuseoa ere bada, eta ordun bisita gidatuak ere edo bisitarientzako erakustaldiak ere egiten ditugu. Bi eginkizun horiek egiten ditugu gaur den egunean.
Ekomuseoa zer da, pixkate bizirik dago museo moduko bat, beste aktivitatea izaten duelako edo landa eremuko gauzak eta erakusten dituelako?
Hori, nik uste azken hori bai, landa eremuko oiturazko jarduera bat erakusten duelako, hartu duela izen hori. Bai, Nafarroko gainerako museoen sarean edo dago eta horrela. Orduan, hemen atarian azten dugu azalpena eta erranez nola Ezkurra ibaia errotan ondoan baduaien eta Zubietako herriko sarreran dagoen zubitik pixko bat goitigo da errekatik ura hartzen dugun tokia eta handikanonat urbidia egina da errotaraino ura ekartzeko.
Hemen 500 bat metro edo izango ditu, ez? Ez asko, ez da kilometrora
ez. Hor bertan zubitik bertan da ura hartzen den tokia bai. Orduan, hemen errotako atarian, azeina erraten dute hemen zubietarrek, azeina edo anteparan, ura pilatu egiten da, bai? Onaino etortzen da, eta hemen badu olako sakonera handiko putzu bat, bertan ura metatzeko. Hori beharrezkoa da, gero makinak martxan hartzeko imardun indarrantzat, ur kopuru handi bat pilatu behar da hemen. Ur horrek, errotako paretak ziarkatzen ditu, eta errotazpian diren turbinatara letzen da ura. Kanale batzu zeharkatzen dute pareta, eta ateska bat badu kanale horrek akaberan errota barrenetik irekitzen duguna. Eta ateska hori irekitzen dugulikean, ura hasten da turbinan palak edo jotzen ditu, eta turbina birarazten. Mugimendu hori, ardatzan bidez, errota barreneko makinatara ailetzen da. Gero azalduko dugu hori hobekigo, baina bizkoat urak zelan egiten duen, ba hori da, ez? Hemen ura pilatzen da eta errotazpian den turbinatara nola ailetzen den. Historiari buruz hemen errotan atarian ikusten dugu eraikina 1788 urtekoa dela, baina artxibotan ikusi dugu errota bazela lehendikan 1875 urtekoa da lehenbiziko lekukotasuna idazki horietan. Eta orduan, bueno, mendetako historia bat badu. Gaur egun den eraikina ba, harrizko paretak, teilatun egitura, barrenin diren hiru makinak, hoiek dire garai hortakoak, 1785-koak. Ikusten da orduan desegina zagola errota, eta urte hortan jaia erabat berritu behar izan zutela. Harriak lehenoko errotanak berreskuratu ziren, hori bai agertzen da idazkietan. Hemen adiez atarian badugu errotan gastatutako harri bat, orain losa bezala jarria dena. 1875 zinguru hortan eraiki zenetik edo, erran behar dut ere, kontzejuak egintzula eraikitze hori, kontzejua izan du da herritarren batzarra, herriak gobernatzen zituna, eta erran bezala kontzejuak eraikiarazi zuen errota eta errentan ematen zen epe baterako. Normalki Zubietako bizilagun batek hartzen zuen, bertan zuen etxe bizitza eta bere arduratzen zen herritarrei zerbitzu hori emateaz, irine egiteko zerbitzua emateaz. Horrela izan du da hainbat mendetan eta 1850 inguru aldera edo kontzejuak salduzun errota. Zakigu zehazki zergatikan, Karlista gerren garaia zien, herriek gastu handieri buru inbertzioten, eta baita ere desamortizazio legearen garaia, non herriei ondasunak galtzen zien, Madrilen subastan jartzen zien. Ez dakit arrisku horrengatik edo gastuei aurre inbertziolako, kontua da, kontzejoak saldu intzula errota, eta Lizarraldeko jende batek erosi zuen, et eskuz aldatu zen 2000 gehiotan, hamarkade batez edo, Bino, 1867an Zubietako etxe guziak elkartu ziren eta elkarrekin erosi zuten errota. Ta geroztikan herritar hoiena da edo etxe hoiena da errota. Portzionistak erraten zaie, denek zati parte hartze zati bera dute. Ta bueno, gure ustez horrek zerikusia du ba oraindik an ere errota mantentzeko orduan, ez? Pizko badute sentimendu handi bat errotakiko eta ba bizirik ekontzen dute.
Erabilera ere berai egiten dute oraindik, oraindik martxan dagoen errota bat dela esan diguzu.
Bai.
Herritar horiek ekartzen dute beren artoa.
Bai, historikoki, Zubietako herritarrentzat eskainia zerbitzu hori, bino, kontutan izanik orain azken hamarkadetan, gainerako herritan errotak itxi indirela, gaur den egunin eskualde osotik etortzen da jendia hemen alea xetzera, orduan, bueno, erraten alda eskualde osoari zerbitzu ematen diola, eta batzuk urrunagotik ere etortzen dire. Bai, irurogeiko hamarka da arte edo, seguraski izan nintzen, herri bakotxak bazula bere errota, errota bat edo gehiagore, bai. Inon, orduan jazten dire izten, pixkot, irinen industria indarra hartuz doaien bezala. Irin industria horrek karrizun krisia Zubietara ere bai, urte batzuz, bueno, etxe bizitza eskaintzen zen zerbitzu, erretaren zerbitzu emate alde, eta urte batzuz horrela moldatu alizan ziren, nio, momentu batean ja eskatzen zuen inbertsio bat edo, eraikinak berak, nahiko ondatua zagon, eta orduan erabaki zen laguntza, diru laguntza bat eskatu, eta ekomuseo bezala irekitzea. Orduan, 1989an, eraikina pixko bat moldatu zen, geroztik jazta gehiago etxe bizitza, antolatu da erakusketa bat ba, bertako tresnekin eta horrela, eta, bueno, erran bezala, 1989az geroztik, eko museo bezala ere segitzen du funtzionatzen. Hori izan du da pixko estrategia, ba, mantendu alizateko, edo errotan bizia luzatu alizateko. Nio, beti ere erraten dugu, zerbitzu oinarrizko hori mantenduz, ez? Ba, herritarreri irinaiteko zerbitzu hori eskainiz. Ba, goazen barrenera eta ikusiko ditugu makinak.
Ate nagusia zeharkatu eta hiru errotarri eder dauden gelara igarro gara bisitarekin jarraitzera.
Normalki lehenbiziko makina honetan agerian dagoelako barrukoa eta gero ja patzen dugu martxan erdikoa dela erabiltzen dugu.
Harri hauek dira, ez? Mantentzen diana kaserako errotatik.
Bai, bueno, nik hau zehazki ez dakit. Bada, David Aleurriak egin zuen etnografia kuaderno bat, Nafarroko etnografia kuadernoa edo egin zuen errotari buruz. Eta horra agertzen dire datu horiek bueno, berak egin du artxiboko lan arren dugu adiez ezkara ibili artxibotan, ez? Eta berak hola dirazi hautsizun, eta nik ez dakit 240 urte hauetan aldatu diren harriak edo ez nire ez diate aipatu. Bo, ba, hemen errotan barrenin ikusten dugu hiru makina badiela, lehenbiziko honen aintzinen gelditu gara, ba, agerian daudelako harriak. Honek estalkiak endua du, eta hemen ikusten aldugu makinan barreneko harria. Gaineko harria da ikusten dena, minon azpian badu bertze horrelako bat.
Bi harri erekin egiten da.
Hori da, bi errotarri. erdian duten zulo horreri begia erraten diogu, eta begitik sartzen da alea edo pikorra, bi harrien artean sartzen da, erdikaldean lehenbiziko xetze bat edo gertatzen da, eta harrian hegalera ailetzerakun hor egiten da irina. Gaineko harrian mugimenduak berak, irina kanpora botarazten du, egurrezko pareta hauek jotzen ditu, egurrezko estalki honen paretak, hor ahoa do zuloa arrautu arte. Ta zulo hortatik ateitzen da irina egurrezko kutxa hauetara. Irina biltzeko ditugun egurrezko kutxa hauetan agertzen da irina. Azpiko harria geldirik egoten da eta gainekoa da mugitzen dena. Hemen badugu eskuzko errota bat eta hau baliatzen dugu ba erakusteko nola azpiko harria geldiri dagoen eta gainekoa den mugitzen dena. Bai, gero hemen marrazki batean agertzen dugu sistema osoa. Guain ikusten duguna da, ba, harriak nola diren hemen, ez? Makina nola den, minon, marrazki honetan ikusten da, azpiko aldea ere. Azpian, errotazpian dugun turbina, ardatza, ura irekitzeko ateska, eta, bueno, sistema osoa nola dagoen. Ateska hau, hemengo palanka batetik irekitzen dugu, eta hortan, ja, urari bidia ematen diogu, turbina hori birarazteko.
Horre izango da turbinak ardatz vertikala dauka.
Bai.
Harriari birarazteko ere erresiagoa izango delako, ez? Adibidez, energia sortzeko eta askotan hemen ardatz horizontala izaten dute aldatu egiten ziren.
Bai.
Irinetatik.
Ulertu izan du denez, ni ez naiz gehiegi aditu horretan, Binon, sistema zarrenak dire hori. Erran duzun bezala, ardatz horizontalekoak. Gurpila vertikalean, iduri du indar gehiago ingo duela gurpil horrek, nion gero indarra harrietara pasatzeko orduan ahulagoak dire. Aldiz honek ardatza vertikalean, ba, harriantzat indar gehiago dakar.
Oida,
vale. Errotan hiru makina dire, leheno garia xetzen zen lehenbiziko makina honekin eta gainerakoan hartua. Orain hartuan zat baizik ez dugu baliatzen, azkenin ba, garia eta bertze zereal batzu ja egiten ez direlako, baina hartua ereiten segitzen da eskualdean eta horregatik hartuakin lana egiten dugu.
Alde desberdina izatean, harria ere aldatzen da edo erabileragatik eta irina ez nahasteagatik erabiltzen zen batean
bai,
garia eta bestean?
Hemen harria ere ezberdina da, bai. Ikasial izan dudanez, marmolan antzeko harri bat da hemen gariantzako gogorragoa. Gari pikorra gogorragoa dela, zailagoa eta orduan gizartako harria jarri zen hemen. Eta gainerakotan berriz hartua errasago xetzen omen da eta orduan bertako areharrizko sistema du. Orduan hartua jotzeko makinan antzinen gaude. Hemen ikusten dugu arka edo tobera, hor ustutzen dugu pikorrakin heldu den zakua, alea. Gero badugu hemen kutxa bat tobera horren azpian, eta kutxa horrek egiten duena da alea eutxi, ez daien erori. Dena bere gisa eroriko balitz eta harrien artean kopuru handian sartu, ez luke astirik emanen irina egiteko eta pikorra osorik ateko litzake. Orduan, honek egiten diguna da alea ekontu eta karraka edo kalaka erdiko pieza horrek errotan martzen jartzean kolpatzen du kutxa horren besoa eta horrek erori arazten du aldea poliki-poliki. Karraka hau ere ardatzari lotua da. Bueno, turbinatik heldu den ardatza egurrezko enborra da. Hor akabilan badu pieza bat ezpata erraten dena, metalezko pieza bat da, eta hori lotzen da gaineko harriak duen metalezko uztai bateri. Eta horiek denan gainen lotzen da karraka. Azkeneko pieza, ardatzeko azkeneko pieza da karraka. Ordun, errota marzen jartzen dugulika, bueltak hasten da karraka eta bere hoska edo hortza hauekin kolpatzen du kutxa horren besoa eta horrek alea eroriarazten. Horrek markatzen duen erritmoa garrantzitsua da, ba, irin fin bat lortzeko orduan, bai? Zenbat ale erortzen den eta horren arabera lortuko dugu irin fina.
Esan bezala, 18. mendean eraberritutako errota hau ez da museoko pieza soila martxan dabilen eta herritarren artoa irin egiteko funtzioari eusten dion tresna da. Michel Torenak martxan jarri orduko hasi da begira bota ala irina ateratzen.
Ordun, orain errota martxan jarriko dugu, hemengo palanka oneri tiratu, zilekiko dugu azpian den uran ateska, eta ikusiko dugu nola ja karraka bueltaka hasitzen den, eta errota martxan jartzen den.
Zubila ematen dio, ez? Eh? Oso ale gutxi botatzen ditu.
Bai.
Dira?
Bai. Harriak estu xamari hartzen ditugu, eta orduan alea hola, bakan xamar etortzea, erran duten bezala, beti ere irin harik eta finena lortzeko. Hemen hau horren sarreran edo pilatzen adotzen irina eta makila honekin laguntzen diogu kutsarat erortzen. Eta behin kutsan alde honetan dugunik irina, zetabian pasatzen dugu. Zetabian pasatzen dugu zaila beresteko. Etortzen diren bezeroek edo eskatzen digute zaila bereztea eta eramaten dute ba, animalieri jaten emateko. Gelditzea nahi dugulikan, ba, itxitzen dugu gura, gura nateska eta gelditzen dugu. Sua falta.
Que maravilla.
Bai, de nada.
Ez da gela handia eta espazio ez dago soberan. Hori dela eta mantentze lanak egiteko makineria ere ustekoa da. Ongi pentsatu eta espazioa bezala indarra ahalik eta onduen aprobetxatzeko egina. Garai batean zegoen labea eta sukaldea ere hala pentsatuak ziren.
Errotan baden bertzelan bat, harriak pikatzia izaten da. Bi harriak badute barreneko aldean beren marrazkia. Artaka hauek
kanporaldera bideratzen laguntzeko eta xetzen eta
kanpoaldera bideratzen ere bai. Jo, hartaka horiek egiten dute nolapait ikorra harrapatu edo xetu alizateko. Eta hartaka horien artean ere, bada bere marrazkia. Erabilerakin galduz duaie marrazki hori eta errotariak mailu piko hauekin berriz ere egin barra izaten du marrazki hori. Ordun horretako, edo bueno, bertze dozein mantentzen lanetarako ere harria altxatu behar izaten da, eta hortarako dugu erlaitza edo harria altxatzeko prestatutako tresna edo beso hau. Egurrezko egitura kentzen dugu, astoa hartzen dugu estalkien gainean dagoen egitura oneri, arka urten duen oneri, kentzen dugu. Estalkia ere bai, egurrezko estalkia handi hau, eta azpiko kutxa hau ere bai, harriak estaltzen dituen kutxa, hori da, kentzen dugu, eta gaineko harria agerian gelditzen zaigu. Gaineko harriak baditu bi aldetan zuluak, eta hor sartzen ditugu burnezko itze hauek. Bai, erlaitza honek dituen burnezko itze hauek. Hola gelditzen zaigu ja, beso edo egitura honeri lotua harria. Torloju horrekin altxatzen aldugu, pixko bat harria bere tokitik, eta bere tokitik ateri alde batera. Orduan. Honek hori dena egiteko aukera ematen digu egitura honek, bai? Erlaitza erraten diote hemen zubietan egitura honeri. Eta behin harria bere tokitik hola, airean bezala dugularikan buelta ematen diogu. Tortilla bateri bezala eta barreneko aldea agerian gelditzen zaigu. Hemen paretatik egur batzuk jartzen ditugu. Horren gainean pausatzeko harria eta hola lantzen da marrazkia egiteko edo garbitzeko nahi baldin bada eta horrela.
Urtean gainera duen posizioagatik baterentzako bezala bestearentzako.
Hori da. Holako beso honek bi makinantzako lana egiten aldi.
Urtean
bi aldiz normalki altxatzen da eta bueno, bertzerik ez bada garbitzeko ere bai. Artakak eta batzutan beteak gelditzen dire irinekin indako ore batekin eta bueno, garbitzeko edo mantentzen lan horietako urtean bi aldiz behinpin altxatzen dire. Azpiko harria bertan gelditzen da, finkoa da, minon, gaineko harriak enduzkero ja agerian gelditzen da bertan landu alizateko. Errotan gordetzen den bertze gauza bat edo antzineko neurriak dire, lehenoko neurriak. Guain kilotan pisatzen dugu horko baskula horretan errotara jetzen den hartua, bino garai batean kutxa hauek ibiltzen ziren neurtzeko, zenbat ale sartzen zen neurtzeko. Orduan, oneri erroboa erraten zaio kutxa handienari erroboa, hau errobo erdia da, gaitzurua eta almutea edo laka. Lakak erran nahi du errotantzat gelitzen zen zatia. Bai?
Laka.
Laka. Edo zein errotatan, laka da errotantzat gelitzen den ale zatia edo hori. Eta hemen zubietan errobo bakotxeko kentzen zen laka. Da, neurri hau.
Eta gutxiago errobo erdia inezko erabari bidez, erdiak entzen zen edo nola?
Ez, olakorik ez dugu aditu. Erroboari bakarrik. Errobo bakotxeko, zenbat errobo ziren, horren arabera, hainbat laka kenduko zitzaion. Kopuru txikiagotan, barkatuko zen. Ordun, ekomuseoan obra egin aintzinen edo, errotaren xoko honetan ezaten nomentzen sukaldia. Hemen pareta zen, eta pareta horren barrenin sukaldia. Pareta horrek omentzun ate bat kristalakin, hola barrenentik ikustiteken errotan gertatzen aizena. Hemen omentzuen zizelua edo altxatu gorde eta paratzen alden maila, aparetara biltzen dena zizelua. Hemen esaten omentzun labia, labeko atia hori da, eta labia kanporantz, eta xoko hortan sua, tximinia edo lurreko sua. Eta hor goizi joateko eskalera horien azpian, izaten omen zen, maira. Maira da egurrezko altzari bat orea egiten zena. Orduan, hemen errotan sortutako gizon batek, beraitza errotaria zen, eta bueno, haurtzaroa bera hemen bizitu zen, are kontatzen du, ba, nola, maira hortan, beren amak eta egiten zuten talo entzako orea, maira horretan, eta ero, bueno, zu horretan erre, eta horrela. Hau, pena handia hartzen du berak, ba, eko museoa intzelikan edo, ba, nola urratu zen sua, ez? Eta, bueno, adibidez, ba, errotan neguan egon behar du nantzako, ba, zu hori aski garrantzitsua dezela, bai, hemen egon alizateko. Egia erran, dagoen ez eta sunakin eta neguan aitz hotza handia egiten du, hemen ez daiteke egon ere.
Beheko pixua utzi eta garai batean errotariaren etxe bizitza zenaren ganbarara igo gara. Bertan baitago Zubietako etxeetan aurkitutako tresnen erakusketa, erreko bizitza eta ekonomiaren erakusgarri.
Bueno, hemen errotako sabaian gaude, eko museo bezala egin arte, erakusketa hau antolatu arte, bertan biltzen omen zen arto ale, arto pikorra, lakan jendeak ekartzen zuen kopuru guzia, eta hemen olako arto mendi bat ezaten omen zen, oroitzen dute, eta bueno, ba, erran bezala, orain erakusketa bat antolatua da. Zubietako etxeetan bildu diren tresnak, makinak, ontziak, baitugu lehenoko etxeen hegaletako egurrak, xixelkatuak eta marrazkidunak direnak, ba, hemen ekarri dire erakusketara ere bai adibidez. Eta bizkot arloka, lan arloka antolatua dugu, azten gara makina hauetatik, hartu ereiteko makina hauetatik hemen azten gara azalpenak ematen. Bueno, lehenbizi goldea. Han izkin hartan dugu golde bat gordetzen da, ba, horrek lurra iraultzen du. Eta gero, hemen dugu alferra, puntadun edo puntauek itzulikatzen dituen makina. Hau, bertzaldera da, punta horiek lurra aldera. Eta gainean gelitzen den egurrezko plataforma horretan pisua jartzen zen. Zantzitezken harriak edo aurrak ere erraten zitzaien, ba, gainean jartzeko. Alperra honek aski indar izan zezan behiti, ba, erran bezala lurzati handiak xetzeko. Lurra xetzeko makina da. Beiparearekin tiratzen zen, makina astuna da, eta bueno, horrek prestatzen zuen lurra ja ereiteko. Eta hemen bi aldetan ditugu alea banaka-banaka ereiteko makina. Ikusten den bezala, bakotxak bi harka ditu, bertan pikorra sartzeko, eta asto batekin tiratzen da, makina erintxigoa da, eta hemen gibeleko aldetik zuzendu egiten da, gidatu. Hemen badu gurpil bat erdian, eta antzinera doaien heinean, gurpil hori bueltatzen da, itzulikasten da, harka barrenin diren gelatxo horiek ere mugituz. Eta horrek dakar, ba, hartua banaka-banaka ereitea. Orduan, makinak berak egiten du hilara edo erreldua, ereiten du banaka eta estaltzen du hilara. Eta hemengo makina honek badu marka. Markatzen du bueltarakun non hasi behar den urrengo erreldua.
Ez dugu ganbaran dagoen guztiaren berri emango, gaurkoan, errotan, zentratuta gabiltzalako.
Gaurkoan dugu gabiltz, gero hemen, bueno, bisita segitzen dugu errotari eta Zubietari buruzko bideo bat eskaintzen da, 10 minutokoa. Leheno errotarian logelak edo ziren solairuan, eta joaldunei buruz ere bai mintzatzen gara, badugu joaldunen irudi bat horregina, eta joareak ere jendeak hartzen aldu, zenbat pixatzen du, eta kuriosidea handia izaten du.
Bai, ze karga puska izaten dute, ez?
Ba, jendeari dutzen zaio beti iduri duena baino harinagoa dela. Bai.
Bai. Eta esan duzu, erabileran dagoela, ez du galdetu, zenbat bizilagunek edo ekartzen duten artoa gaur egun ontara? Gutxi gora bera edo, zenbat arto
bai.
Izango den, pentsatzen dut orain hasiko dela, hemendik aurrera eta hasiko dela bai. Zera ekartzen edo urte osoan izaten da?
Urrian biltzen da eta edukitzen da idortzen. Orduan, abendutik goitiz izaten da hola ja lan handiena edo. Eta maiatza arte edo kartzen aldute, bai, kanpune edukitzen da edo bueno, mantentzen da ongi, negu osoan eta maiatza arte, eta tarte hortan ba, jendeak ekartzen du nahi duelarika. Zenbat lagun ez dugu kontatu, ez da urtero ere berdina, kopurua igual, bueno, igual ez da gora bera ahondirikan, nio. Gainera guain ez die zubietarrak bakarrik erran bezala eskualde guzti eta urtero badire zakita, urtena dut bazen oriotikan bat, bai, erran diate hor egin dut, lehenbiziko aldiz hartua egin dut eta talo batzuk iteko nahi nuke idina eta erran diate hor egiten duzela eta oriotik etorri ziren, bertu bat altxasutik, hola, badire beti berriak agertzen diren.
Irakorri dut gainera, garai batean, etxe desberdinen artean erosi zutenean, bazegoela auzolanera etorri beharra, baina gero baita obligazioa edo mantentzea aldera artoa ere iteko konpromisoa ere hartzen zutela, bueno, beharretik ere egingo zuten, baina bueno, behintzat errota mantentzeko hitzarmen kolektibo moduko bat edo izaten zela, ez?
Aha, bai, ikusten da errotariari, adibidez, egurra ekarri bartzi zaion, erran dugu sua bazela sukaldin eta hori elikatzeko egurra, eta adibidez urbidea garbitzeko auzolanetan egiten zen ere bai, herritarrek egiten zuten eta bai bazen izan du da beti inplikazio handi bat. Egia da goaineko museo denez geroztikan udalan esku dagoela kudeaketa. Orduan igual herritarren inplikazio hori edo txikitu da, baina bueno, biztan da ba hemen edozein arazo dela eta ba herritarrak dute errotan gaineko ezagutza eta beraiek dire ba, hori mantentzen dutenak, bai.
Errotazainak oroitu duenez, 1900 urtean, zubietarrek argindarra lortzeko ere baliatzen zuten presako ura. Alegia, horren bitartez, errota mugiarazteaz gain, errotarriak mugiarazteaz gain, bestelako sorgailu bat ere bazuten, elektrizitatea lortzeko. Etxeetan lanpara gutxi batzuk baino ez zeudenean, errotatik sortzen zen denentzako elektrizitatea, hortik eraikinak duen gehigarri gixiako bat bisitan ere ikusi ahal izan duguna. 1970-1970 arte mantendu zuten elektrizitate sorgailu hori eta orain ba, sorgailua bera badago ikusgai, baina ez dago funtzionatzeko moduan.
Oso ongi, ba, horrela xeatzeko du, eskerrik asko azalpen guztia bat emotea gati.
Deus ez, zuri bisitan gatikan.
Ez da erraza Sobietako errotak egindako bidea egitea, ondarea eta erabilgarritasuna ongi uztartzea. Honakoa modu bat da, kasuistika bati erantzuten diona eta Euskal Herrian baditugu gehiago ere. Ez asko, baina batzuk bai. Era berean, izan daiteke beste zenbait eraikinen aktualizatze adibide. Momentuz, nahi duenak, Sobietan badu bertako baliabideak aprobetxatu eta ikasteko baliatu dezakeen errota.
Go go tango go go show Gozotan goxorrezko, gozotan goxorrezko, soinu harmonia gogo, gogotan gogo goxo, gozotan goxorrezko, gozotan goxorrezko. Duinu irudia bero, berotan bero gero, gerotan gero handiro, gerotan gero handiro. Duinu irudia bero, berotan bero gero, gerotan gero handiro, gerotan gero handiro. Ona musika esti, edertasun eskeni, gora bestiari, kantu hau zueni. Ona musika esti, edertasun eskeni, gora bestiari, kantu hau zueni. Arbasoi hartutako aniti, eldu laguna gerriti. Bira-bira luze-luzea, eskuak moz-motzea. Irrintzi bizi baten altzoan, jausikagoa zairea. Guazen orain erromerira, dantzan bizi den errira. Arbasoi hartutako aniti, eldu laguna musika esti, edertasun eskeni, gora bestiari, kantu azueri. Ona musika esti, edertasun eskeni, gora bestiari, kantu azueri.
Gelditu makinak. Naiz irratian, Eli Pagolarekin.
Eta jarraian, agenda.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything.
Tira, aloteko ditugu agendan ditugun zenbait itzordu, eta horretarako biharko egunari begira jarko gara, irailaren 9ari. Basatxoriak eta egurrila izango ditu aztergai Susana Karkamo biologoak Bergarako Irizarte aurregian 6:30etan, Artxeleko 6:30etan. Kukubaso elkarteak antolatutako jardunaldia da, eta esan bezala, gonbidatu berezia izango dute, Susana Karkamo biologoa, txori, basatxoriak eta egur illa. Bueno, bat nola elkartzen diren eta ze garrantzia duten. Irailaren 9ean, 6:30etan. Asteazkenean berriz, illaren 10ean, Ados Belas dokumentala izango da Zabaldien Iruñean. 6:07 izango da emanaldia, zuzendariaren parte hartze eta guzti. Dokumentala argindarra ukatzen dietelako enpresa elektrikoen aurka mobilizatzen den auzo baten ingurukoa da. Gazteleraz izango da eta esan bezala zuzendariak ere parte hartuko du ondorengo solasaldian. Zabaldin, Iruñean, arratsaldeko 7:00 asteazkenean. When he gets up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Eta asteburuari begira zer, ba beste pare bat itzordu ere baditugu. Larunbatetik hasiko gara, irailaren 13-tik trekutzeguna antolatu dutelako Meaka Irimo Herri Plataformaren bidez. Irimo Magalera ibilaldia egingo dute Antzuola eta Urretxu Zumarragarrek zentral eolikoaren egitasmoa zertan den ezagutzera emateko. Tartean bisita bereziak ere izango dute edo azalpen bereziak izango dituzte ornitologoen eskutik. Hori larunbateko plana, esan bezala Meaka Irimo Herri Plataformaren eskutik eta iganderako berriz, hilaren 14-rako, ba irailaren 7-an izan zen bezala, pasaden igandean izan zen bezala, 14 goizerako ere itzorduan jarri du zaporeak taldeak, goizeko 9:00 aurrera, Donostian izango direlako bulebarrean, kioskotik gertu, estandat jarrita. Helburua zein izango dute, ba, jendeak eman eta bere estandean bertan aurkitu ahal izango den arroza jasotzea. Bildutako elikagaia Lesbosera bidaliko dute. Horiek aste honetarako bereixi daitezkeen planetako batzuk gehiago ere izango dira, denen berri ematerik ez daukagu, denen berri ere ez daukagulako. Baina tira, esan bezala, aurtengo edizioan ere izango dugu eta egingo diogu tartetxe bat agendari. Eta kontua kondela, agurtzeko unea ere iritsi zaigu hausia izan da, 6. denboraldiko lehen atala, izango ditugu gehiago ere, asma badugulako aurrekoetan bezala, ekainera bitarteko aleak banaka-banaka osatzen joateko. Astelenero ero hemen txena izirratian, gelitu makinak saioan. Beraz, entzule, ongi izan, eta datorren astelenera arte.
Gezu hautatzeko astirik Kaosaren gazietan goxoni Txori guztiak egantagu esku utxik Egun berriote da ez dut lorik egin da sartzen ja horratzik karramarro bat batzuk ontzitik iesi. Bakarra da honetaz bizi. Yeah.